Slušajte program Radija Slobodna Evropa u Beogradskom studiju Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su Vesti dana. Skupština Srbije glasa o sastavu i programu nove vlade. Predsedavajući Evropskom unijom Kipar očekuje da Beograd do decembra ispuni uslove za otvaranje pregovora. Međunarodni monetarni fond dolazi u Srbiju kada nova vlada to zatraži, kaže šef kancelarije te misije u Beogradu. Ban Ki-moon poklonio se žrtvama u Srebrenici. Sirijski pobunjenici tvrde da su preuzeli kontrolu nad polovinom Alepa. I sutra oblačno i sparno, temperatura do 33 stepena. Nastavku emisije o tome šta građani mogu očekivati od nove vlade koja će danas izvanično biti izglasana u parlamentu. Ne mnogo, odgovara politički analitičar Dejan Vuk-Stanković i dodaje da će njeno trajanje prvenstveno odrediti upravljanje ekonomskom krizom.
Napravili su vrlo iskusni političari i neće oni tako lako na prve krivinice okliznuti. Držaći ih ili ih neće održati neki rezultat, pretpostavljam da će teške odluke doneti u prve dve godine mandata.
Govorimo i o tome ko je budući ministar kulture Bratislav Petković. Pisac Saša Ilić podsjeća ko je govorio na tribini u njegovom muzeju o knjizi ratnog zločinca Milana Lukića, a reditelj Oliver Frljić reaguje na njegovu izjavu da je autorima predstave Zoran Đinđić mesto u zatvoru.
Glavni zagovornik teorije zavere Dejan Lučić, glavni antisemita u zemlji Ratibor Đurđević i sam budući ministar Bratislav Petković, iako je demantovao za medije pre dva dana da on nije učestvovao.
Ne znam, pretpostavljam da novi ministar ima neku napravu koju mjeri kolika je količina patriotizma pojedine predstave, pa moja vjerojatno tu nije prošla.
Sutra se u Londonu izvanično otvaraju letnje olimpijske igre. Takmičenja su već počela, a mi se u ovoj emisiji prisjećamo nesportskog dela sa prethodnih olimpijada, kojima se sportisti baš i ne mogu ponositi.
Ruska vlada u maju je obznanila da će olimpijskom timu biti zabranjeno da konzumira alkohol tokom igara. Ne samo atletičarima, već i članovima delegacije koji su u njihovoj pratnji. Razlog nije su objasnili.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije u toku je rasprava o amandmanima na predloge zakona o ministarstvima, izmene zakona o vladi i uređenju službi bezbednosti. Za 15 sati zakazana je posebna sednica na kojoj se očekuje izbor nove vlade Srbije. Mandatar Ivica Dačić predložit će program i sastav vlade, nakon čega počinje glasanje. Skupštinski odbor za kontrolu službi bezbednosti nije prihvatio ni jedan amandman na predložene izmene zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti, bez obzira na ponovno protivljenje opozicije zakonskom rešenju da sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost imenuje predsjednik države. Ovo rešenje kritikovali su predstavnici Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije, koji smatraju da koncentracija moći u rukama jedne osobe nije dobra. Poslanici Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije negodovali su što je predlogom zakona o ministarstvima predviđeno formiranje kancelarije za Kosovo, a ne ministarstva. Poslanik DS-a Goran Bogdanović kaže da je postojanje tog ministarstva neophodno s obzirom na to da su pred Srbijom, kako je kazao, ogromni izazovi. Misija Međunarodnog monetarnog fonda mogla bi da dođe u Beograd pošto se formira nova vlada Srbije i zatraži dolazak te misije, izjavio je za Tanju šef kancelarije MMF-a u Beogradu Bogdan Lisovolik, ističući da još nije bilo razgovora o datumu dolaska. Predsjedavajući Evropske unije Kipar nada se da će Savet Unije u decembru moći da donese odluku o otvaranju pregovora o pristupanju Srbije, izjavila je ambasadorka Kipra u Srbiji Nafsika Krusti. Novi predsjednik Tomislav Nikolić poslao je ohrabrujuće signale u pogledu posvećenosti evropskim integracijama i opredeljenosti za dijalog Beograd-Priština i primjenu do sada postignutih sporazuma, rekla je Krusti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon posjetio je Srebrenicu i poklonio se bošnjačkim žrtvama genocida koji su srpske snage izvele u tom gradu jula 95. godine. Srebrenica je jedno od najmračnijih poglavlja u savremenoj istoriji. Ujedinjene nacije nisu ispunile svoju odgovornost, a međunarodna zajednica nije sprečila genocid, rekao je Ban Ki-moon.
There is perhaps nowhere in the world.
Vjerojatno ne postoji mjesto nigdje u svijetu koje bi za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija bilo bolnije i tužnije posjetiti.
Posjetom Srebrenici Ban Ki-moon okončao je šestodnevnu posjetu regionu. Odgovorio je na pitanje da li i kada očekuje Kosovo u Ujedinjenim nacijama.
Status Kosova regulisan je rezolucijom Vijeća sigurnosti. Kao što znate, mnoge zemlje već su priznale Kosovo. Međutim, samo priznanje zavisi od drugih članica Ujedinjenih nacija. Ono što je jednostavan proces da bi zemlja bila priznata je da se na preporuku Vijeća sigurnosti donosi odluka koju usvaja Generalna skupština. Zvaničnike u Srbiji i Kosovu zamolio sam da usklade i pomire svoje stavove. Znam da Srbija želi da se pridruži Evropskoj uniji. Također sam čuo i od vlasti na Kosovu da imaju iste želje. Upravo zbog toga oni moraju da prođu ovaj proces pomirenja i približavanja stavova te da smanji nivo tenzija.
Predstavnici tri udruženja sa Kosova predaće danas u Beogradu predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i mandataru Ivici Dačiću peticiju sa 27.000 potpisa tamošnjih Srba koji traže poništavanje sporazuma postignutih u pregovorima Beograda i Prištine u Briselu uz ocenu da su protivustavni. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da je do 1. avgusta odloženo iseljenje Centra za mir i toleranciju iz prostorije policije u Prištini. U centru je i jedina ambulanta koju koriste Prištinski Srbi. Sukobi između vladinih snaga i pobunjenika nastavljena su u dva najveća grada u Siriji, Damasku i Alepu. Pobunjenici tvrde da su preuzeli kontrolu nad polovinom Alepa nakon 6 dana borbe. Iz nezavisnih izvora nema potvrde ove informacije, a izveštači navode da vladine snage napadaju iz vazduha kako bi sprečili pobunjenike da se povežu i da im se pridruže nove snage. Sjedinjene države i Sirijski nacionalni savet potvrdili su informaciju o bekstvu sirijskih ambasadora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i sa Kipra u Katar. Sjedinjene države navode da to predstavlja još jedan dokaz da su sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu dani odbrojani. Severnokorejske vlasti uz pomoć balona poslale su na teritoriju Južne Koreje nekoliko hiljada letaka u kojima napadaju njenu vladu. Nešto slično nije se desilo u posljednjih 12 godina. Južnokorejski vojnici su za posljednjih 5 dana skupili 16.000 letaka koji su pristigli preko dobro čuvane granice. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso pobunio se protiv pokušaja smanjenje budžeta Evropske unije za narednu godinu. Barroso je takav stav zauzeo tvrdeći da to ugrožava planove za podsticaj ekonomskog rasta i zapošljavanja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vesti dana izboru nove vlade u Skupštini Srbije. Mandatar Ivica Dačić predložit će program i sastav vlade nakon čega počinje glasanje, a predsjednik parlamenta najavio je da bi čitav posao trebalo da bude završen do večeras. Od nove vlade građani ne mogu očekivati mnogo, ali moraju zahtevati da se vlast odmah ozbiljno posveti rješavanju nagomilanih ekonomskih problema, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Bogstanković.
Ali od nje morate zahtevati i da konačno priču o borbi protiv kriminala i korupcije sa reči počne da sprovodi u dela, ukoliko ova zemlja želi da ima bilo kakvu perspektivu. Što se tiče nekog rasporeda njihovih odluka, mislim da će ove godine pravi test njihovog reformskog potencijala kada je reč o socijalno-ekonomskoj politici biti budžet za 2013. godinu. U meri u kojoj taj budžet bude uvažavao ekonomske realnosti ove zemlje, mi ćemo vidjeti koliko ova vlada ima potencijal da unapredi stanje u društvu. Isto tako, mislim da će do kraja ove godine oni funkcionisati u granicama koje su već zadate. 2013. godine je, mislim, test njihove reformske zrelosti.
Napredak u evropskim integracijama, koji je usko vezan sa pitanjem Kosova i upravljanje ekonomskom krizom, bit će najvažnije stvari koje će odrediti rok trajanja ove vlade, kaže Stanković.
Teško mi je da procenjujem rok trajanja vlade, ali napravili su je vrlo iskusni političari i neće oni tako lako, nakon svih preokreta koji su napravljeni, na prvoj krivini se okliznuti. Ako budu imali neke rezultate i ako budu pokazali spremnost da budu politički ujedinjeni oko teških odluka i ako svi zaista budu prihvatili odgovornost, držaći ih ili ih neće održati neki rezultat. Ako budu naše načina da upravljaju ovim ekonomsko-socijalnim tokovima koliko toliko, mislim da onda mogu više da traju nego što bilo ko očekuje. Ali ja pretpostavljam da ako budu ozbiljno htjeli da budu reformski nastrojeni, da će teške odluke doneti u prve 2 godine mandata, a onda čekati neke plodove toga u 3. i 4. godini.
Tokom emisije vratit ćemo se analizi lika i dela pojedinih ministara u novoj vladi, a pre toga o tome da li će po ugledu na republički biti promenjena vlast na lokalnom nivou. Nakon što je tako nešto za Vojvodinu najavio visoki funkcioner socijalista Dušan Bajatović, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov kaže da od SPS-a nisu dobili nikakve naznake i dodaje da eventualno formiranje nove lokalne koalicije ne bi bilo moguće bez kupovine odbornika.
Najavu promene vlasti u Novom Sadu dao je Mlađan Dinkić, koji ne samo da nema odbornike u Novom Sadu, nego ja zaista smatram da je žalosno da osoba koja će danas biti izabrana za ministra financija i privrede nema druga posla kojima će se baviti kada je u pitanju Novi Sad, nego se bavi promenom vlasti. I u slučaju da Socijalistička partija Srbije odluči da napusti vladajuću koaliciju u Novom Sadu, druga vladajuća koalicija ne bi mogla biti oformljena bez kupovine odbornika, pretnji, prelazaka odbornika iz jednog tabora u drugi, a verujem da Socijalistička partija Srbije kao ozbiljna stranka nema nameru u tome da učestvuje.
Iz Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jovan Komšić ne isključuje mogućnost promene vlasti u tom gradu, ali dodaje da je svaka lokalna vlast priča za sebe.
To onda može i da znači ilustraciju jednog neočekivanog, vrlo negativnog trenda i nekakvog debakla koji proizilazi iz pogrešne strategije i taktike Demokratske stranke, koja je rizikovala na jedan hazarderski način istovremene izbore, želeći da jednim izbornim udarcem dobije dupli efekat i na predsjedničkom nivou i na partijskom nivou.
Politikolog Jovan Komšić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine i o tome hoće li novi pregovarači iz Srbije dovesti u pitanje do sada postignute dogovore. Iako je novi šef kancelarije za Kosovo, nekadašnji član JUL-a Aleksandar Vulin deklarativno se založio za poštovanje sporazuma iz Brisela, podvukao je da ni on ni Tomislav Nikolić danas ne znaju šta je sve do sada potpisano i šta će sve morati da prihvate. I dok iz Evropske unije stižu sve glasniji zahtjevi za brz nastavak dijaloga i poštovanje do sada postignutih dogovora, kod Nikolića u Beograd dolaze predstavnici tri udruženja Srba sa Kosova sa peticijom kojom traže njihovo poništavanje. Dosadašnji šef delegacije Beograda Borko Stefanović kaže za naš program da je spreman da snosi punu odgovornost i da nema ništa protiv preispitivanja svega što je u Briselu dogovorio.
Vidim da i gospodin Vulin i dalje ništa ne razume oko Kosova i Metohije, pošto je u nedavnom intervju rekao da se tu ne zna i dalje šta je tu dogovarano i potpisano i takve stvari. Tako da jednostavno to je sad već mentalna blokada. Prvo da ponovim da nikad ništa nije potpisano. Da jedino što je potpisano su odluke vlade Republike Srbije. Odluke vlade su u formi zaključka ili uredbe koje su potpisali ili gospodin Ivica Dačić ili Mirko Cvetković. Znači svi sporazumi su u suštini uredbe i zaključci vlade koje je vlada donela. Toj vladi je bila Socijalistička partija Srbije i G17 i oni su za to glasali. A gospodin Dačić je i potpisao neki od tih zaključaka kao i gospodin Cvetković. Tako da, ako gospodinu Vulinu ili nekom drugom nešto nije jasno oko svega toga, šta je tu potpisano i da li smo mi izašli iz ovlašćenja, neka samo pogledaju odluke vlade Srbije. To je dobar putokaz. Dakle, samo što je vlada usvojila je ono što je obavezno za Republiku Srbiju. I to se usporazumi u stvari. I oni mogu da ih obore za jedno prepodne, da jednostavno ponište te zaključke i uredbe.
Kakav odgovor Nikolića i Dačića očekujete predstavnicima tri udruženja Srba koji danas u Beograd dolaze sa peticijom za poništavanje sporazuma?
Mislim da su u pitanju organizacije koje zastupaju manji deo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da su poznati po često vrlo ekstremnim zahtjevima, ali da vlada treba da razmotri predstavnik njihovu inicijativu i da u suštini ako smatra vlada da buduće da je to štetno ili protivustavno, da treba da ponište sporazume koje je vlada i ljudi koje sad sačinjavaju suštinski potpisala. To je to.
Bio je to za Radio Slobodna Evropa do sadašnji šef delegacije Beograda Borislav Stefanović. Još uvijek je, što se Kosova tiče, veoma teško odrediti strategiju koju će zauzeti buduća vlast, ali to pitanje će doći na dnevni red koliko sutra, ocenjuje za naš program direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović i podsjeća da prve izjave predstavnika nove vlasti ne nagoveštavaju da neće poštovati ono što je sa Prištinom do sada dogovoreno.
U dosadašnjim izjavama predsjednika Nikolića i budućeg premijera Dačića je stajalo čvrsto uverenje da će nastaviti dijalog između Beograda i Prištine i da će poštovati do sada potpisane sporazume, kao i da će učiniti ono što je njihove moći da se postignuto implementira. Tako da za sada nema indicija da će se država Srbija oglušiti ono što je do sada potpisano. Još uvek se zapravo čeka da se formira vlada. Predsjednik Nikolić je također bio veoma obazriv u vezi sa izjavama o budućim koracima. Čak, kao što znate, u Briselu je ponudio da se dijalog između Beograda i Prištine podigne na politički nivo, što je bilo na određen način kucanje na otvorena vrata, u smislu toga da se odavno već vodi debata da bi bilo poželjno dijalog podići na politički nivo kako bi se omogućila potom i implementacija dogovorenog, odnosno da se naprosto sve taj proces na određen način, ajde tako da kažemo, uozbilji. Ja očekujem da će ovo veoma brzo doći na dnevni red i međunarodna zajednica će sasvim sigurno već sutra izaći sa određenim očekivanjima u kom pravcu će se ovaj dijalog kretati.
Aleksandra Joksimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije glasa o sastavu i programu nove vlade. Predsedavajući Evropskom unijom Kipar očekuje da Srbija do decembra ispuni uslove za otvaranje pregovora. Međunarodni monetarni fond dolazi u Srbiju kada nova vlada to zatraži, kaže šef kancelarije te misije u Beogradu. Ban Ki-moon poklonio se žrtvama u Srebrenici. Sirijski pobunjenici tvrde da su preuzeli kontrolu nad polovinom Alepa. Kao što ste to čuli u vestima, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon završava balkansku turneju posetom Srebrenici, gde se poklonio bošnjačkim žrtvama genocida koje su srpske snage izvele u tom gradu jula 1995. godine, izveštava Sadik Salimović.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je u pratnji Bakira Izetbegovića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, na spomen obilježje memorialnog centra položio vijenac i cvijeće i odao počast žrtvama genocida. Majkama Srebrenice Ban Ki-moon je izrazio saučešće.
Srebrenica je zločin koji se desio u našem dobu i želim iskazati svoje duboko poštovanje porodicama i žrtvama. Kažem vam svima, žalujemo s vama, cijeli svijet žali sa vama.
I know nothing can replace.
Ja znam da ništa ne može nadoknaditi takav bol u srcima, tu prazninu u srcima.
Nakon obilaska memorialnog centra Ban Ki-moon je razgovarao sa majkama Srebrenice, koje su još jednom naglasile da su Ujedinjene nacije saučesnik onoga što se dogodilo u Srebrenici jula 95. godine. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, kaže:
što je Srebrenica simbol stradanja, a ovo ovdje je mjesto naše sveto mjesto, naše hodočašće, naša tuga, a ti isti Ujedinjeni nacije, jedna velika sramota, jedno veliko ruglo njihovo treba da ostane u njihovim očima, jer oni su saučesnici zajedno sa Jugoslovenskom narodnom armijom i Srbima iz Bosne i Hercegovine, oni su saučesnici ovih bijelih nišana, oni su saučesnici što ovi danas nisu sa nama, oni su saučesnici što mi ne imamo djecu, što ne imamo braću, što ne imamo svoje muževe, očeve, i oni su saučesnici što su naša srca uselila tuga, a iselila sva radost.
Ban Ki-moon je rekao u Potočarima da nije dovoljno učinjeno za Srebrenicu u julu 1995. godine.
We must learn the lessons of Srebrenica.
Moramo naučiti lekciju Srebrenice. Međunarodna zajednica nije uspjela zaštititi one kojima je ta pomoć u datom trenutku bila najpotrebnija, a koji su potom ubijeni.
United Nations is doing.
Ujedinjene nacije rade i nastavit će raditi sve što je u našoj moći da spriječimo da se ova Srebrenica ponovi bilo kada, bilo kome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon što je u nekoliko navrata to odbilo da učini, Srbija je Crnoj Gori izručila Predraga Strugara, protiv koga se uz još sedmoricu optuženih u Bijelom polju vodi proces za ratni zločin prema kosovskim izbjeglicama 99. godine. Za sada je izvesno da će odbrana tražiti da se Strugar brani sa slobode, prenosi Predrag Tomović.
Pravni zastupnik porodica ubijenih u Kaluđerskom lazu Velija Murić kaže da je istraga od početka bila pogrešno vođena, kao i da je optužnica obuhvatila ubistvo 6, a ne 22 kosovskih izbjeglica koje su ubijene u Kaluđerskom lazu. Murić kaže da izručenje Strugara u ovom trenutku suđenje uvodi u nove zaplete.
Naime, izdavanje Strugara u samom finišu suđenja daje dvije mogućnosti, i to zbog toga što mu je suđeno u odsustvu, suđenje počne iz početka, to je da se ono vrati u startnu poziciju, ili tak, ako to njegova obrana ne bude tražila, da se pretres okonča, kako je to najavljeno sredinom septembra. Upravo ova zadnja okolnost u kontekstu svih događanja koja su pratila ovo suđenje može stvoriti mogućnost da se i on, iako je bio toliko vremena u bještu, nakon izricanja presude uskoro nađe na slobodi.
Upravo tu mogućnost očekuju branioci Predraga Strugara. Advokat Goran Rodić najavljuje dalje korake odbrane u predmetu Kaluđerski laz.
Odbrana će tražiti ukidanje pritvora jer brojne okolnosti ukazuju da ne stoje razlozi zbog kojih je pritvor bio određen još 2008. godine.
Podsjetimo, Predrag Strugar optužen je sa još sedmoricom bivših vojnika Vojske Jugoslavije da su 18. aprila 1999. godine u okolini sela Kaluđerski laz, opštine Rožaje, pucali na nenaoružane civile i ubili 6 osoba. U jednom od rijetkih istupa u javnosti, Predrag Strugar je početkom 2009. godine našem radiju rekao da se ne osjeća krivim i da se po tadašnjim okolnostima neće pojaviti na suđenju.
Nisam spravo, ja sam
čvrsto
uveren u svoju nevinost.
Murića, pravnog zastupnika porodica ubijenih u Kaluđerskom lazu, Strugarova odgovornost je nesporna.
Jer njegovi vojnici su ubili nedužne ljude. Žrtve imamo, a na njemu je da objasni ko i kako je ubijao i zbog čega nikoga on nije pozvao na odgovornost, kao i zbog čega se sve ovo vrijeme krije u Beogradu.
Predrag Strugar je sin generala Pavla Strugara, kome je suđeno u Haškom tribunalu zbog granatiranja Dubrovnika početkom 90-ih. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Umetnost mora da bude patriotska, zato moramo da aktiviramo ljude koji su skrajnuti, da insistiramo na tradicionalnim nacionalnim vrednostima. Ovo je citat ne nekog stvaralačkog marginalca, miljenika vlasti iz 90. godina, već Bratislava Petkovića, još uvek kandidata za nekoliko sati i novo izabranog ministra kulture. On se već preporučio javnosti izjavama koje nedvosmisleno govore o njegovom nepromenjenom radikalskom sistemu vrednosti. Podsećamo na deo govora, pre nešto manje od godinu dana, na Saboru podrške Srbima na Kosovu.
Mi svi znamo kolika je naša rana Kosovo, ali tragično je što Akademija nauka kao ustanova, što naša udruženja književnika, što univerzitet ćuti. Univerzitet, na primjer, Michaela Wolcera, osvedočenog neprijatelja koji slavi bombardovanje NATO pakta, proglašava za počasnog doktora. Mogli su, na primjer, Vladimira Putina. Nije ovo kraj istorije, znate. Preživjeli smo mi komunizam, preživjet ćemo demokratiju, ne očajavajte. Mi nemamo više u stvari šta da izgubimo. Mi smo na samom dnu i naše uspjenjanje tek predstoji. I neka nam je dragi Bog u pomoći.
Rekao je tada Petković i prekrstivši se na kraju izlaganja. Na reakciju javnosti naišle su izjave budućeg ministra o premeštanju muzeja kao u partiji karata, o pošti koja je nepotrebna današnjem društvu, o Narodnoj skupštini koju treba pretvoriti u srpski Versaj, ali malo ko se javno oglasio povodom toga što je Petković svojevremeno otvorio vrata svog muzeja za promociju knjige haškog optuženika, ratnog zločinca Milana Lukića, ili što je planirao da postavi komad Situacija po tekstu još jednog haškog optuženika Radovana Karadžića, pisac Saša Ilić.
Ono što je još zanimljivije, dakle, da su ljudi koji su učestvovali u toj promociji bili glavni zagovornik teorije zavere Dejan Lučić, glavni antisemita u zemlji Ratibor Đurđević, neki novinari ultranacionalisti koji su učestvovali sa njim i sam budući ministar Bratislav Petković je učestvovao u toj tribini, iako je demantovao za medije pre dva dana da on nije učestvovao i da je samo otvorio vrata svoje moderne garaže za haške optuženike, odnosno ljude koji su počinili ratne zločine. I zanimljivo je da je to desilo 27. januara, a da je tih dana on uporno govorio kako je, recimo, Sreten Ugričić u Narodnoj biblioteci ugrozio celu državu i kulturu i kako smo svi mi i njegove žrtve. Dakle, ja mislim da nema nikakvog koncepta, nema para, dolaze potpuni diletanti i tako će biti.
Bratislav Petković je posredno pozvao i na hapšenje autora predstave Zoran Đinđić u ateljeu 212. Za tu predstavu rekao je da je najgora vrsta pozorišnog otpada, diletantska u svakom pogledu, pa još rađena za državne pare. Oliver Frljić, reditelj predstave, za naš program kaže.
Ja se iskreno bojim što će se dalje uopće događati sa kulturom u Srbiji u ovoj trenutnoj konstelaciji. Kakav će se program raditi, po kojim kriterijima će se dodjeljivati to sredstva, koja je moć novog ministra kulture, ako on javno može tako nešto reći da za predstavu Zoran Đinđić ne bi mi iznenadilo da koristi sva sredstva koja su mu na raspolaganju da pokuša iskinuti tu predstavu sa repertoara. Mislim, ne znam, pretpostavljam da novi ministar ima neku napravu kojom mjeri kolika je količina patriotizma pojedine predstave, pa moja vjerojatno tu nije prošla. Ali mislim da je tu puno važnija geneza kako je taj čovjek uopće došao na to mjesto, što pokazuje kaos koji vlada u Srbiji.
Reditelj Oliver Frljić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sutra se u Londonu i zvanično otvaraju letnje olimpijske igre. Takmičenja su već počela, ali se Radio Slobodna Evropa danas prisjeća nesportskog dela. Pijančenje, trikovi sa mačevima i nepristojni gestovi svakako ne bi trebalo da budu deo olimpijskih igara, ali takve stvari se dešavaju. Priredio Dimitrije Jovićević.
Ruska vlada u maju je obznanila da će olimpijskom timu biti zabranjeno da konzumira alkohol tokom igara. Ne samo atletičarima, već i članovima delegacije koji su u njihovoj pratnji. Razlog nije su objasnili. Međutim, na prošlim zimskim igrama u Vancouveru prije 2 godine, ruski tim bio je veliko razočaranje. Kući su odnijeli samo 14 medalja, a bili su kandidati za 50 odličja. Ono u čemu je tim međutim bio izvanredan, bile su zabave. Tokom jedne od njih čak su postavili imitaciju 2 aparata za točenje goriva, iz kojih su gostima služili votku i viski. Ali pijančenje nije jedini način lošeg ponašanja o kojem se priča uoči londonskih igara. Australijski olimpijski komitet je ovog mjeseca odlučio da 2 plivača, Nika Darcija i Kendrika Monka, kazni hitnim povratkom kući nakon nastupa na igrama. Razlog je bio taj što su na Facebooku postavili fotografije na kojima poziraju s vatrenim oružjem. Zvaničnici su rekli da je takvo ponašanje potpuno suprotno imidžu koji sportisti treba da imaju u javnosti. Tokom godina lista slučajeva nesportskog ponašanja na igrama toliko je narasla da bi mogla da posluži kao osnova za mini olimpijadu ozloglašenih incidenata. Na igrama u Atini 2004. iranski džudista Arash Miresmaili počastio se obilnom gozbom noć uoči borbe, nakon čega je bio diskvalifikovan zbog prekoračenja dozvoljene težine. Njegovo objašnjenje je bilo da je to bio njegov način protesta, zbog toga što je trebalo da se suoči sa protivnikom iz Izraela, zemlje koju Islamska republika ne priznaje. Taj slučaj priziva potez poljskog skakača s motkom Vladislava Kozakijevića, koji je na igrama u Moskvi napravio opseni gest prema publici, jer mu nisu bili naklonjeni i navijali su za ruskog atletičara Konstantina Volkova. Gest koji je bio slavljen u Poljskoj, tadašnjem sovjetskom satelitu, umalo ga je koštao zlatne medalje. Najnasilniji ispad ipak je demoliranje hotelskih soba od strane američkog hokejaškog tima u Naganu, nakon što ih je niz poraza koštao nastavka takmičenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Skupština Srbije glasa o sastavu i programu nove vlade. Predsjedavajući Evropskom unijom Kipar očekuje da Beograd u decembra ispuni uslove za otvaranje pregovora. Međunarodni monetarni fond dolazi u Srbiju kada nova vlada to zatraži, kaže šef kancelarije te misije u Beogradu. Ban Ki-moon se poklonio žrtvama u Srebrenici. Sirijski pobunjenici tvrde da su preuzeli kontrolu nad polovinom Alepa. I sutra će biti oblačno i sparno, temperatura do 33 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.